mon père. Kõigepealt viited saate kohta. Vabariigi valitsus otsustas, et luuakse Eesti taimekasvatuse instituut. Põllumajandusministeeriumis tutvustati ülevaadet, millest selgus, kuidas Eesti ettevõtted on hädaolukordade puhuks valmis. Juttu tuleb veel taastuv energeetikast ja majade soojustamisest. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti põllumajanduse teadussuundade ja praktiliste soovitustega tegelevad kaks suurt instituuti. Need on Eesti Maaviljeluse instituut ja Jõgeva Sordiaretuse instituut. Ja mõnda aega on nüüd käinud läbirääkimised selle nimel, et nende kahe organisatsiooni baasil luua uus. Ja eesmärgiks on, no ilmselt on muidugi üks nendest eesmärkidest, parem rahakasutus, aga samas on kaugemas perspektiivis loomulikult nähtud seda, et teaduse arengut ja tema praktilist väljundit paremini suunata. No emotsionaalses mõttes võib olla nõus nendega, kes ütlevad, et kas selline liitmine ikka on päris õige, inimesed ei taha ju oma praegustest elukohtadest lahkuda. No loomulikult eks aeg näitab, kuidas see ühinemine siis laabub, aga tegelikult on siin põhjus ka selles, et kas Eesti teadlased on nüüd siis konkurentsivõimelised niimoodi, et nad ikkagi rahvusvahelisel tasandil suudaksid endast märku anda piisava pädevusega. Evalveerimine on näidanud, et mitte kõik erialad ei ole siiski nii tugevad, nagu nad olla võiksid. Ja nüüd on siis Vabariigi valitsus teinud otsuse, et luuakse Eesti Maaviljeluse instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse instituudi baasil Eesti Taimekasvatuse instituut. Ja lähemalt räägib sellest põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Seda instituuti ei moodustata mitte tühja koha peale, vaid see moodustatakse kahe täna tegutseva teadusasutuse ühendamise teel või ühendamise tulemusena. Ja ühendatakse siis Eesti Maaviljeluse instituut, mis tegutseb Sakus, ja Jõgeva Sordiaretuse instituut, mis tegutseb Jõgeval. Ja seda ühendamist on ette valmistatud tegelikult pikki aastaid. 2010. aastal viidi läbi evalveerimine, 2012. aastal viidi läbi täiendav siht evalveerimine. Ja mõlema evalveerimise tulemuse ettepanekud sisaldasid endast ka nende kahe asutuse potentsiaali ühendamist. Ja tänaseks me oleme materjalid ette valmistanud, see ühendamine loomulikult ei saa toimuda füüsiliselt üleöö selles mõttes, et asutused tegutsevad täna kahes erinevas kohas. Maavilis instituut Sakus, Evika Sakus, Jõgeval on lisaks teadustööle ka tootmine ja katsepunktid ja katsid teostatakse üle Eesti, nii et see kindlasti reaalselt võtab aega, kuigi juriidiline aadress ühendatud asutusel või siis uuel asutusel saab olema Jõgeva. Rõhutan veel kord, ei tähenda see üleöö Sakult kõige likvideerimist ja töötajate üleviimist. Eks uue asutuse juhtkond peab juba siis leidma selle parima ajagraafiku ja parima lahenduse, kuidas millise aja jooksul ka füüsiliselt püüda siiski ühendada need ressursid ja vahendid ja selle ühendamise eesmärk ei ole mitte riigi rahal kokku hoid, vaid on eelkõige eesmärk vähendada killustatust, vähendada dubleerimist, kasutada ära paremini inimeste võimekusi ja materiaalseid vahendeid. See on olnud see eesmärk ja nii nagu evalveerimisest ka välja tuleb saavutada ka parem võimekus väliskoostöö tegemisel, suuremad teadusgrupid on võimekamad ka rohkem väliskoostööd tegema. Nii et need on need ühendamise eesmärgid, mida on aastaid ette valmistatud ja plaanide kohaselt peaks juriidiliselt uus asutus tööle hakkama siis 1. juulist käesoleval aastal. Me loodame, et kõik plaanid realiseeruvad ja et see nii ka läheb. Ma loodan, et põllumajandusteadus perspektiivis sellest võidab.
Eesti taimekasvatuse instituudi loomisega koondatakse ühte asutusse sortide ja agrotehnoloogiaga tegelemine, korraldatakse ümber struktuur ja finanseerimine, et luua suuremad uurimisgrupid ja et kasvaks võimekus teadustöö tegemisel. Ümberkorraldustega loodetakse ka luua põllumajandusarenguks paremad võimalused, kasutada näiteks efektiivsemalt olemasolevaid ressursse, luuakse paremad tingimused väliskoostööks ja välditakse dubleerimist. Ümberkorraldustega on plaanis suurendada ka koostööd ülikoolidega, et kaasata uurimisteemade läbiviimisse enam noorteadlasi ja tagada siis tegevusvaldkondade kestlikkus. Niimoodi saab tugevdada alus- ja rakendusuuringute vahelist seost. Eesti Taimekasvatuse instituudis hakkab esialgse plaani järgi olema 9 üksust, 4 teadus- ja arendusüksust. Need on siis agrotehnoloogia, sordiaretus ja taimekaitse ning taimebioloogia, geenipank, seemnekeskus, arendus- ja haldusosakonnad ning juhtkond. Ja loodetavasti laabuvad ümberkorraldused selliselt, et Eesti Taimekasvatuse instituut alustab tööd 1. juulist sellel aastal.
Meie maa.
Kolmapäeval tutvustati põllumajandusministeeriumis uuringut, mis kannab pealkirja eluks vajalike toiduainete tootmine ja kaubandus hädaolukorras. No, tahaks muidugi loota, et meil sellist hädaolukorda ei teki, aga valmis peab igal juhul olema ebameeldivuste vastu. Ja mida siis see uuring näitas? Tulemusi esitles John Ender Eesti uuringu keskusest. Et milline oli nüüd see lähtematerjal, mida te saite kasutada, et oma uurimist läbi viia?
Lähtematerjaliks oli põhiliselt siis varasemad uuringud, oli üks toitumisteaduseltsi uuring, oli toitumisvajaduse ja toitainete kohta ja siis teine oli siis elanike oma, palju neil nii-öelda endal toiduained kodus tavaliselt varutud on, aga selle uuringu põhivookus oli see, et kuidas siis ettevõtetel, kes toitu toodavad ja toitu müüvad, et missugused on nende nagu tavapärased kogused ja kuidas erinevad riskitsenaariumid võiksid nende tegevust mõjutada nende koguseid, sest siis kokkuvõttes inimesed toidu kätte saavad. Et põhimõtteliselt algallikas oli ikkagi ettevõtete endi hinnangud ja ettevõtte endi andmed.
No jah, aga me ilmselt vist ei kujuta ette, et niisugune situatsioon võib tekkida, et me peaksime hakkama nüüd mõtlema, et kuidas sellises ohuolukorras siis käituda.
See on nagu iga Euroopa liikmesriigi selline nii-öelda tava olla sellisteks riskideks valmis, nagu näiteks mingi suurem ulatuslik metsatulekahju, mis on levinud asulatesse ja tootmishoonetesse ja või siis mingi episoodia näiteks looma või linnutaudeni, et kus on tooraine oluliselt rikkenud, mida oleks toiduks vaja. Et ja nii edasi, et selleks on vaja riiklikke plaane, et see pigem ongi nagu ütleme riigiasutuste poolne valmisolek. Et siin nagu tava inimesi selle uuringuga seda aspekti pole siit nagu vaalatud, et kuidas nagu tava inimene valmis selleks on.
Aga kuidas siis need asutused, organisatsioonid, kes sellega otseselt kokku peaksid puutuma, valmis on?
Need, kes sellega otseselt kokku puutuvad riigiasutused, ongi iga ministeerium siis vastutab oma valdkonna eest ja konkreetne see siis temaatika, ehk siis toiduvaru temaatika on põllumajandusministeeriumi vastutada. Ja kuna siiamaani oligi küsimus selles, et kuidas ettevõtted selliseks olukorras valmis on ja mis siis juhtuma hakkaks ühes või teises olukorras, et selline info nagu ettevõtte poole pealt puudus, siis saigi selline uuring tehtud.
Ja no küsiks siis nüüd niimoodi, et kas siis, kui tekib kriis, kas siis toitu on võimalik hankida ikka?
Jah, põhimõtteliselt on, kui me vaatame tavapäraseid varusid, mis on toiduainetööstused tootnud ja palju nagu adudes on kaubanduses, siis jätkuks toitu vähemalt 6-7 nädalaks. Ilma selleta, et juurde toota. Siis aga joogiveega on natukene keerulisem, kui peaks juhtuma olukord, et inimesed ei saa kraanist, et ega kaevust, ega kuskilt mujalt järvest või jõest ja seda puhastada, siis pakendatud joogivett jätkuks 9 ööpäevaks.
No seda on küll väga vähe.
Noh, siin ongi see põhiline riski koht, et aga ülioluline on vee tarne kindlust tagada elanikele.
No Eesti inimene ikka kohati on tegelikult ka päris arutult käitunud, kui suuri kaubandus ettevõtted avatakse, siis seal on mõni selline rosina pakkumine nii-öelda ja siis seal aastatakse see kõik ära tuleb välja, et defitsiit on päris suur. Kui nüüd näiteks tekib mingi paanika, no kuidas siis on? Siis on, rüstatakse need pohed toidust tühjaks?
Ja ostupaanika kohta küsisime ka kaubanduskeskuste esindajate arvamust, et mida sellises olukorras saaks teha. Ja siis põhiliselt leiti, et siin peaks nagu hästi asjatundlikult meediakajastus tegema, et inimesi rahustada. et tegelikult ja kui tuleks ekstreemse teed need kasutusele võtta, et siis võibolla peaks andma mingi portsu toiduained üldse jõustruktuuri tegelikult. Talongi alusel jagamiseks.
No teada on, et meil ju nii väga suuri varusid ei ole, riikliku viljavaru ei ole, kui selle juurde nüüd tulla. Aga kuidas te saate nüüd selle jutu lõpetuseks öelda, et kas meil on põhjust muret tunda?
Ei ole põhjust muret tunda, et toodetakse piisavalt palju igapäevaselt ja tootid on mitmeid nii suuremaid kui väiksemaid ja üldiselt on nad vähem või rohkem valmis, et ka sellistes keerulisemates olukorras, kus näiteks elektrit ei ole mitu päeva, päris Eestis tootmine seisma ikkagi ei jää, et suuremad ettevõtted on küll rohkem haavatanud, aga neil on ka suuremad laokogused võtta, nii et muret tunda ei ole vaja.
On teil mingil määral võrdlusvõimalus ka teiste Euroopa Liidu riikidega nende kogemuse põhjal või nii-öelda positiivse tulemi põhjal öelda?
See uuring ei kätkenud nüüd teiste riikidega võrdlust, et praegu hetkel nagu võrdlevad andmeid võtta ei ole.
Aga Eesti
puhtas konkreetselt Eesti valmisolekut, Eesti ettevõtte valmisolekut.
Ja teie jutust ma siis sain aru, et see valmisolek on olemas?
Valmisolek on üsnagi hea, et siin on nagu mõned üksikud sellised asjaolud, mida võib arutada, kas siin on vajalik valmisolekud kuidagi tõsta. Aga selleks juba koguneb eraldi Vabariigi kriisikomisjon mai lõpupoole, et seda teemat täpsemalt arutada. Sealt võivad tulla mingisuguseid vastavaid ettepanekuid, mida hakata arutama.
Et see on ka uuring üheks plussiks, et vaadata, kuidas tasi toimida.
Täpselt, et see nüüd on, kuna nüüd on nagu toidu varu temaatika mitme aspektiat läbi käidud, nii siis nagu ädapäraste toiduainete osas see toidu vajadus on, plus siis see, et palju elanikel endil on tavaliselt olemas, kui palju ettevõtetel on ja mida siis põllumajandusministeerium peaks tegema selleks, et oleks elanike toidu varu tagatud, kui peaks kriisiolukord tekima.
Maapäev.
Vabariigi valitsus tegi neljapäeval otsuse, et edaspidi antakse KredExile täiendavat finantsi selleks, et energiasäästust hoolivad korteriühistud saaksid oma maju soojustada. Ja lähemalt räägib sellest majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Valitsus otsustas anda sihtasutusele KredEx korterelamute renoveerimisloenu mahus 16 miljonit eurot, selleks, et inimesed saaksid oma kortermaju korda teha ja vähendada ka küttekulusid läbi selle, on meil nagu kolm blokki meetmed. Üks on need pehmed meetmed, nõustamine, me toetame energiauditit, projekteerimist. See ei ole rahalist väga mahukas. Teine on, me teeme investeerimistoetusi, mille osas ka Euroopa vahendite kokkuleppe 2014-2020 oli väga hea kokkuleppe kõigile maja ja korteri omanikele, et tasub hakata kõvasti nüüd on projekte ettevalmistama, et meil on piisavalt vahendid selleks, et see nagu olukorda kardinaalselt muuta edasi. Aga kolmas meede on alati olnud meil ka see renoveerimislaen ja me oleme renoveerimislaenu saanud pakkuda erinevatest allikatest, nii Euroopa vahenditest kui ka KredExi poolt ise sisse laenates, seekord siis riik laenab KredExile. Miks see on korteriühistutel atraktiivne? Ta on atraktiivne kahel põhjusel. Ta on natukene odavam kui keskmine pangaintress, see ei ole isegi väga suur, kui me vaatame praegu laenutingimusi, siis KredExi poolt läbi siis Eestis tegutsevate pankade pakutav intressimäär korteriühistutele siis energiatõhususe investeeringuteks on vahemikus 3,5-3,6%. Turul täna ilma KredExi renoveerimis laenuta oleks pankade intressimäär vahemikus 3,7-4,3. Vahe on oluline see, et see KredExi poolt pakutav laen siis on intress fikseeritud väga pikaks ajaks kuni 10 aastaks puhtalt kommertslaenudel. Need on natukene nagu ujuvamad ja see kõik tegelikult aitab pöölpult kaasa, et see korteri omanikul oleks mõistlik investeerida, et siis vähendada oma soojakulusid, aga tihti peale seal isegi mõne 10 euro puhul inimesele tekib see tõrge, et ta just kui võida kohe midagi ja selles mõttes nii see investeerimistoetus kui koos selle renoveerimislaenuga tegelikult muudavad need korteriühistu renoveerimisprojektid ka majanduslikult teostatavaks nendele korteri omanikele, kelle sissetulek on selline Eesti keskmine valla selle. Ja see on siis 16 miljonit eurot, eks selle, kui suur on nõudlus, praegu see nõudlus kasvab. Ja rohkem siis korteriühistud jõuavad oma projektidega sinna faasi. Ja see kõik on hea ja ma arvan, et sellega tuleb jätkata eriti arvestades, et siis riik on oma sõna pidanud. 2014-2020 peaks olema päris korralik programm rahaliselt tagatud.
Tasub teada. Tasub teada.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas päev varem kolmapäeva Riigikogu infotunnis küsimustele, mis olid siis seotud ka energeetika valdkonnaga. Ja teema käsitluse avas Riigikogu liige, sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Karel Rüütli.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi ametnike kinnitusel, see on eelmise nädala info, ei kavatse Eesti riik suunata Euroopa Liidu struktuurvahenditest 2014-2020 eurorahadest sentigi taastuvenergia mikro- ja pisitootmisseadmete, nagu väiketuulikud, päikesepaneelid, päikesekollektorid ja muu selline toetamiseks. Miks? Aitäh!
Valitsus saavutas põhimõtteliselt kokkulepped kolmes olulises küsimuses. Esiteks riigieelarve strateegia kuni 2017, põhimõtteline raamistik kokkuleppe ressursi jaotamise osas valdkondade vahel Euroopa Liidu vahendid kuni 2020. See kokkulepp võimaluse lõpule viia kõik valdkondlikud arengustrateegiad arvestades reaalset ressurssi ja kolmandaks seal hulgas ka prognoosid kuni 2020. Aastani võimalikud süsihappegaasi Euroopa emissiooni kaubanduse turult laekuvate tulude kasutamine energia- ja kliimapoliitilistel eesmärkidel. Nüüd nende kokkulepete baasil saan ma täna öelda, et see väide ei vasta tõele. Ja kui me räägime väike taastuvenergia lahendusi, mille eesmärk kindlasti ei ole see nii-öelda üldise taastuvenergia eesmärgi saavutamine, sest olgem ausad, see osakaal niivõrd väike, pigem reguleerida paremini energia lõpptarbimist, siis nende võimalused on kindlasti nii Euroopa Liidu vahendite kokkulepetes olemas, kortermajade renoveerimisprogramm jätkub, eraldi on meedega taastuvenergia arendamiseks ja süsihappegaasi tulude osas me näeme võimalust ka mikro lahenduste jaoks nii-öelda väike elamutele kõige varem 2015. See sõltub nüüd väga palju, milline saab olema siis praegu Euroopa Liidus olev arutelu all võimalik CO2 kvootide vähendamine, mis teadub pärast eelmine nädal Euroopa Parlamendisse väikse tagasi löögi. Ehk teises on vastuste ja küsimus on pigem vastupidine, jaatav, need võimalused on olemas. Kui kortermajade renoveerimisprogramm jätkub vähemalt mahus 102,4 miljonit eurot uute Euroopa perioodi vahenditest, siis iga kortermaja renoveerimise hulka kuulub ka küttesüsteemi võimalusel ka siis muude kas või siis nii-öelda oma lokaalse elektritootmise kasutamine lähtuvalt siis renoveerimisprojektist. Kui me räägime nendest väikelahendustest, päikesepaneelidest, kollektoritest, väikestest tuulikutest, siis põhiküsimus on nende tegelik hind. Võrreldes ka suuremate tuulikutega, rääkimata konventsionaalsete elektri- või sooja tootmisseadmetega, nende hind on 3-3.5 korda kallim ühiku kohta. Kui me räägime päikesekollektorist, päikesepatareist või väiketuulikust. Taastuvenergia riiklike eesmärkide osas on tegemist väga-väga marginaalse tegemusega. Pigem on tõesti mõttekas, et kus ta sobib, ta aitab reguleerida elektritarbimist on ja mingisugust rahvamajanduslikku laiaulatuslikku efekti sellel ei ole. Kui need lahendused sobivad ühele või teisele hoonele, siis ma arvan, et neid tuleks kalkuleerida.
Edasi väljendas Karel Rüütli arvamust, et taastuvenergiaallikaid meil ikkagi piisavalt tähelepanelikult ei arendata ja selle ressursi kasutamine on olnud tagasihoidlik.
Ma ei ütleks, kui ma vaatan meie innovatsiooni või teadusprogramm, siis energiatehnoloogia programm, mille hulgas on ka tegelikult toetatud mitmeid neid pisikesi projekte. Kui ma vaatan seda programmi, mis puudutab kompetentsikeskuste programmi regionaalselt, mis puudutab klastri programm, ma vaatan praegu nii-öelda valitsuse poolt suunatavad võimalike vahendid, siis kõik tegelikult ka selles möödunud perioodil on puutumusi nende väike energia pilootlahenduste või innovatiivsete lahenduste välja töötamisega. Aga nendel puhkudel alati see keskne väljakutse on ikkagi see, et mis on nende potentsiaal tegelikult turul konkureerida teiste alternatiividega ja mitte Eesti turul, vaid loomulikult tegemist on antud globaalse turuga. Et see tegelikult on see kõige suurem väljakutse. Arengufond, mis on ju avaliku võimu vahenditega, me teeme riskikapitali investeeringud oma portfelis mitmed projekte. Aga veel kord, ma arvan, see võti on selles, et kas meil on piisavalt neid inimesi, piisavalt ka kapitali ja juhul kui on hea idee või juba valmis toode, et sellega tõepoolest ka turul konkureerida.
Riigikogu infotunnis esinenud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts tõi ka arvulise näiteid väitmaks, et tegelikult ei ole päris nii nagu kõhklejad on arvamust avaldanud.
See pilootprojekt, kus me investeerisime 1 000 000 eurot just nimelt nendele nii-öelda piloot taastuvenergia lahendustele, mida me sellest saime Eestisse? 113 kilovatti eest tuulikuid, 165 kilovatti eest päikesepaneele. Ja tõepoolest, kui me nüüd taandame selle ühiku innale, ja kui me eelnevalt ütlesin ka ära Karel Rüütli küsimusel, on see sellest nii-öelda konventsionaalsest tootmisest või ka suuremate tuulikute tootmisest 3-3.5 korda kallimad. Et see on tegelikult ju see. Kui asi oleks konkurentsivõimeline, ma arvan, et me kõik majaomanikud või korteriühistud hakkaks seda reaalselt kasutama. Et selles mõttes me peame ikkagi jätma omanikele õiguse teha valik oma nii-öelda soojuse või energia tootmisel ja mil määral see tegelikult majanduslikult mõistlik on see lokaalselt lahendada. Täna on avatud KredExi meede 10 000 000 eurot. Korterelamutel, kui korteriühistu teeb oma rekonstrueerimise projekti, selle elementaarne osa on nii-öelda kütte- ja energiasüsteemi lahendus. Kas korterelamul kasutada ka väikest tuulikut, panna katusele päikesepaneel, et teha sooja või väikese kollektorit ja sooja vett või väikese paneelide energia. See sõltub nüüd ju sellest maja lahendusest. Me toetame kortermajade renoveerimist sõltuvalt saavutusest energia võidust, kodukulude võidust, 35% investeerimisprojektis 25-15. Euroopa Liidu vahenditest kortermajade programm jätkub mahus, enne nägematus mahus, 102,5 000 000 eurot. Lisaks sellele me räägime nii-öelda nendest mikrolahendustest, mis peaks olema suunatud nii-öelda väikeelamutele, kuni 5 000 000 eurot. Siis me räägime taastuvenergia võimalikust toetusest täiendavalt. Me räägime soojamajanduse tootmist. Tegelikult kõikide nende puhul, kus on tehnilised asjad töötavad, võiks tegelikult kasutada. Sellist meedet, et riik annab kuskilt raha kotist, et minge ostke mingisugune väikese paneel ja jalutage sellega mööda Tallinna vanalinna ringi, see valitsus ei kavatse teha.
Märtsi lõpu seisuga on Eestis ühendatud 16 taastuvenergia mikrotootjat, kes tänavu esimeses kvartalis tootsid võrku 28 megavattundi elektrit. Sealjuures on enamus mikrotootjatest lisandunud alates möödunud aasta teisest poolaastast. Taastuvenergia toetust said mikrotootjad selle aasta esimese kvartali jooksul kokku 1520 eurot. Suurima kuise toetuse 355 eurot sai märtsikuus 100 kilovattise tuuliku omanik. 16 mikrotootja tootmisseadmete kogu võimsus on 405 kilovatti. Päikese elektrijaamu on nende hulgas 11 kogu võimsusega 69 kilovatti. Suurima päikese elektrijaama võimsus on 10 kilovatti ja kõige väiksema võimsus 2,5 kilovatti. Päikese elektrijaamade omanikud taotlesid aasta kolme esimese kuu jooksul toetust 5,7 megavatt-tunnile toodetud elektrile. Tuulest elektrit tootvaid mikrotootjaid on märtsikuu seisuga 5 ja nende tootmisseadmete kogu võimsus on 336 kilovatti. Väiksemima mikrotootja tuulik on 10 kilovattine ja suurimal 150 kilovattine. Mikrotootmisjaamana käsitletakse kuni 200 kilovattise võimsusega elektrijaamu. Juhin veel tähelepanu, et kuni kevadise Nigula päevani, see on siis 9. maini, saab Laulupeo muuseumis uudistada maavillasest lõngast valmistatud kodutekstiili, rõivaid ja aksessuaare. Näitus on piirkondlikuks eelvooruks juunis Tallinnas toimuvale samanimelisele ülemaalisele konkursnäitusele ja koosneb valdavalt Tartu kandi kunstnike, käsitöömeistrite ja käsitööharrastajate loomingust. Näituse komisjonile esitas oma käsitöid 36 autorit, lisaks on ka kaks rühmatööd. Esemeid oli kokku 97, alates suuremõõtmelistest vaipadest ja tekkidest kuni eheteni. Kultuuripärandi aastal Eesti Rahvuskunsti ja Käsitööliidu poolt välja kuulutatud konkursi eesmärgiks on tutvustada Eesti lammastelt saadavat villa, heiet ja lõnga, millest on võimalik luua nii traditsioonidele põhinevaid kui ka uute tänapäevaste rakendustega käsitööesemeid. Näitusele valis esitatud töödest eksponadid välja komisjon, kuhu kuulusid tekstiilikunstnik Airi Kailit, Eesti Rahva Muuseumi tekstiilikonservaator Laili Kuusma ja Tartu Linna Muuseumi ekspositsiooni osakonna juhataja Silja Paris. Komisjoni arvates Tartu kandi kunstnikud ja käsitöömeistrid on eelistanud oma loomingus eelkõige traditsioonilisi tehnikaid ja lähenemisviise. Näituse kujundasid Silja Paris ja Tiina Konsen.